folder Srbija.
Tisa. Iako u našu zemlju ulazi sa severa iz Mađarske, Tisa nam zapravo dolazi sa istoka. Baš kao i Košava.
Košava kao od šale, odnosi šešire i kišobrane. Zatrpava puteve peskom i snegom, a kažu da je jednom čak izbacila iz šina ceo voz.
Baš kao i Košava. Istočni vetar koji dobro poznatu silinu dobija pri udaru velikih vazdušnih masa u Karpate, tako i Tisa nastaje spajanjem planinskih reka, Crne i Bele Tise, u šumovitom karpatskom masivu Maramureš. Iz ukrajinskih planina reka Tisa spušta se do granice sa Rumunijom, onda skrene ka Slovačkoj da obeleži granicu sa Mađarskom, pa se kroz Mađarsku sjuri ka našoj zemlji da bi se naspram starog Slankamena ulila u Dunav kao njegova najduža i najveća pritoka. Sjuri se, pa i ne baš. Tisa je čitavim tokom kroz Mađarsku i Srbiju ravničarska i spora reka koja meandrira kroz aluvijalne ravni. Za razliku od jake, ponekad olujne saputnice Košave, Tisa ka Dunavu teče bez ikakve žurbe. Taj neužurban i ležerni karakter posljedica je sasvim male razlike u nadmorskoj visini između ušća i srednjeg toka reke. Kao što za ljude iz ravnice kažu da su mirni dok jednom ne planu, tako i Tisa usled malog pada i sporog oticanja vode ne može da izdrži baš velike količine vode. Proticaje koje se javljaju jednom u 100 ili jednom u 1000 godina. Nešto stariji ljudi iz Potisja još pamte katastrofalnu poplavu iz 1970. godine. Zbog opasnosti od poplava tok Tise je regulisan, a mnogi meandri su presečeni, čime je dužina ove reke skraćena. Da nije tako, ona bi imala i više od sadašnjih 944 km toka. Cijelim svojim tokom kroz našu zemlju Tisa je plovna i opremljena signalima za noćnu plovidbu. Noću se ipak ne smije ploviti kad je vodostaj visok. Tada su okuke reke prekrivene vodom, a orijentacija veoma otežana. Brod tako plovi, kapetan sve misli plovi po Tisi, a u stvari on izašao izvan rečnog korita pa plovi iznad potopljene ravnice. Tako se 1940. godine nasukao parobrod Split. Tisom se još ne može mnogo ploviti ni zimi. Zbog male brzine vodenog toka, ali i zato što nam dolazi iz hladnijih severnijih delova Panonske nizije, Tisa se zaleđuje pre Dunava, Save i Tamiša. Kažu da se u zimu 1931. godine led na Tisi zadržao čak 119 dana. Prosečno ledostaj na Tisi traje oko mjesec dana, ali kad malo otopli, dolazi do ledohoda, kada se led otapa pa u velikim komadima kreće nizvodno, ugrožavajući plovidbu i rad hidroelektrane na Dunavu. Tada na reku izlaze ledolomci. Osim u vreme visokog vodostaja i leda, Tisom se može ploviti sasvim lepo. U našoj zemlji na Tisi više nema belih putničkih lađa, ali veliki tegljači prenose šljunak i pesak, ugalj, drva i đubriva, dok se u Elemiru na tankere ukrcava sirova nafta. Ploveći preko najveće leve pritoke Tise, Begeja, može se stići skroz do Temišvara u Rumuniji.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.